Jeppu ja ihmisen ääni.
Heippa rakkaat kuulijat. Jeppu täällä ja ihmisen ääni. Mä oon tässä parin vuoden aikana saanut tehdä ihania ohjelmia, kipeitä, raskaita, välillä iloa täynnä, välillä surua täynnä, erilaisia aiheita. Ja mä tässä vuoden alussa toivoin kuulijoilta, että jos on jotain aiheita, mitä koki sydämessään, että haluaisi tulla tähän ohjelmaan, kertoa ikään kuin oman tarinaansa. Ja me ollaan nyt saatu vieraaksi ensimmäinen vieras, joka on lähettänyt oman tarinansa meille nimeltä Petra Juutinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Petra lähetti ehkä noin kuukausi sitten, aika nopeasti sen jälkeen, kun mä olin radiossa maininnut, että olisiko joku ihminen, joka halusi tulla kertomaan oman tarinansa. Ja mikä tässä on erikoista, on se, että se tarina, minkä sä lähetit, oli just se aihe, mistä mä olisin seuraavaksi halunnut tehdä ohjelman. Ja meidän aihe on tänään todella kipeä. Itse asiassa mua on sielua ja varmasti kaikkien kuulijoiden sielua repivä aihe, eli lapsen kuolema. Se on puhututtanut mua sen takia, että mulla on itselläni 3-vuotias poika ja mä oon äiti. Ja mä oon joutunut monella tapaa, kun mä tiedän elämän haureuden ja kivun ja oon nähnyt kuolemaa, niin oon käsittänyt se, että elämä on hauras. Petra kirjoitti todella koskettavan sähköpostin, jota mä en ole pystynyt itkemättä lukemaan. Ja mä pyydänkin kuuntelijoita tänään nyt äärimmäistä armollisuutta myös mua kohtaan, että tässä en välttämättä ihan koko ohjelman ajan pysty säilyttämään niin kuin semmoista ammattiotetta, vaan saatan itkeä poikkeuksellisen paljon. Mutta itketään yhdessä, niin kuin sä Petra sanoit tuossa aulassa, että Jeesuskin itki itkevien kanssa, niin jos sulle sopii, niin mäkin itken sun kanssa.
Sopii.
Mutta Petra, kiitos, että sä oot täällä. Mutta kerrotaan kuulijoille kuitenkin, mistä on kysymys. Eli kerro vähän sun Emilian ja teidän perheen tarinaa. Mistä kaikki alkoi? Mitä tapahtui 4 vuotta sitten?
Mulla ja mun miehellä oli kohta 2 vuotta täyttävä ihana tyttö nimeltä Emilia ja häntä kutsuttiin Empuksi. Hän oli meidän silmissä täysin terve ja tietenkin ihana ja hänelle nousi kuume ja oli paljon sairastellut syksyllä, mutta sitä oli ollut liikkeellä ja olimme myös itse paljon olleet kuumeessa ja hän oli sitten ennen loppiaista nousi taas kuume ja loppiaisena se laski ja hän mun sylistä sitten halusi alas lattialle ja huomasin, että hän kinkkaa, että hän ei pysty kävelemään kunnolla. Ja no sitten mä rupesin tutkimaan, miksi. Ja huomasin, että hänen nivuset, niin kuin oikean jalan nivus on niin kuin hyvin turvannut. Ja siitä sitten mentiin lääkäriin. Ja se selvisi sitten samana iltana. Olimme tuolla syöpäosastolla, että hän annettiin tämmöinen tuomioksi tai diagnoosiksi syöpä. Ja siellä se viikko oli vähän semmoinen kauhujen viikko, että koko ajan paheni tiedot. Että hänellä oli hyvin tämmöinen aggressiivinen rabdomyosarkkooma, pihmytkudoksista lähtöisin sairaus. Hänellä oli se pahin. Ja se oli levinnyt ympäri kroppaa, että hänellä oli nilkassa, polvessa ja vatsassa oli semmoinen nyrkin kokoinen kasvain semmoisen 2-vuotiaan lapsen sisällä, että se oli hyvin iso ja hänellä oli selkäydin täynnä, että se oli sen kautta niin kuin syöpäsoluja oli ympäri kroppaa, että ennuste oli niin kuin hyvin niin kuin mahdoton.
Joo.
Parantaa, että se oli se meidän tilanne 4 vuotta sitten.
Mitä sitten? Alettiin syöpää hoitamaan ja ennuste oli siis, sä kirjoitit, että siinä mailissa, että ennuste oli huono, mutta jollain ihmeellisellä tavalla niin ne lääkkeet alkoi sitten kuitenkin puremaan. Vai miten se meni se tarina?
No hän, Emilia oli hyvin huonossa kunnossa, että hän olisi voinut silloinkin jo kuolla. Että hän oli kovassa kuumeessa ja hyvin kipeä, että hän ei kestänyt edes mun kosketusta, mistä tiesi, että hän on hyvin, hyvin kipeä, kun edes äiti ei saa koskettaa.
Eli siis tämä syöpä aiheutti tämmöistä niinku fyysistä, että iho, siihen iho oli niin kipeä, että siihen ei voi niinku koskettaa. Tarkoitiko sä niin?
Mä en tiedä mistä, niinku, mikä tarkalleen, vaan se, että hän oli vain niin kipeä, että häneen sattui, että hän niinku oli siellä niinku omassa maailmassa sängyssä. Joo. Että hän ei, niinku, edes häntä ei saanut ottaa syli, että hän oli, et ei välttämättä ehkä kosketusarkuus iho, mutta hän oli niin kauttaaltaan kärsivä. Kipeä. Kärsivä.
Mitä äitinä, niin jos mä ajattelin, niin tämä lapsen kivun kohtaaminen on tässä kaikessa ollut sulle? Se semmoisen kivun ja kärsimyksen seuraaminen.
Se on hyvin vaikeeta, että se on pahinta ja varsinkin se saattohoitovaihe. Ja niin kuin siinä ihan syövän aikana se oman lapsen kivun seuraaminen, fyysinen kivun, ja kun sitä ei pysty auttamaan, että kärsisi mieluummin sen, ottaisi sen kivun itselleen ja se avuttomuuden tunne, kun ei pysty lapselle helpottamaan mitenkään. Ja myös se, kun joutuu lapselle tekemään semmoisia asioita, jotka häntä auttaa, vaikka pistämään lääkettä.
Niin.
Mutta jonka hän koki 2-vuotiaana, että äiti satuttaa häntä.
Joo.
Ne on niitä pahimpia tilanteita, että me ollaan jouduttu miehen kanssa tekemään aina, kun mieheni tuli töistä. Että toinen hän piti kiinni lapsesta ja toinen meistä pisti.
Niin.
Ja se lapsen huutaminen ja onneksi myös sairaalassa joissakin tilanteissa mä sain poistua, että kun hänen laittiin nenämahaletku, että se niinku työnnettiin nenästä tuonne mahalaukkuun asti. Hän huusi sillä, että koko osasto raikui, niin mä sain lähteä siinä vaiheessa niinku osastolta pois. Mutta se oli silti tosi vaikeaa, koska hän siihen aina nukahti sen jälkeen, että mä niinku tiesin, että häneen on sattunut hirveästi.
Mm-hmm.
Ja se, että hän ei ole ymmärtänyt, miksi hänelle tehdään niin.
Niin.
Ja myös se vaikea tilanne, kun mun oli pakko poistua itseni takia. Niin tavallaan se ristiriita siitä.
Kyllä, että se omalla tavallaan, niin. Että se sun...
Että mun olisi pitänyt...
Kestää se niin. Hänen takia olla siinä turvana, mutta oli se oma inhimillisyys.
Niin.
Että ei kestä nähdä sitä. Miten lääkärit yleensä koit tämmöisissä... Jäikö sulle erityisesti mieleen sieltä jotkut lääkärit, miten ne tuki tämmöistä, millainen sun mielestä ylipäätään sairastuneiden lasten verkostossa on niin kuin lääkäreiden suhtautuminen? Oliko siitä teille niin kuin positiivista apua? Oliko siellä niin kuin semmoista kommunikaatiota ja semmoista, että saitte niin kuin justiinsa tällaisissa tilanteissa tarvitsemaan ne apua vai miten se toimi sun mielestä yhteistyö lääkäreiden ja perheen kanssa?
Mun mielestä erittäin hyvin.
Joo.
Ja kun emppua hoidettiin tuolla Taussin osastolla L6, niin koin, että sairaanhoitajat ja hoitava henkilökunta, kaikkinensa lääkärit, niin oli erittäin ammattitaitoisia ja niin kuin suurella sydämellä teki sitä työtä.
Ja todella niin ties vanhempien kyllä, tuskan. Ja ne niin kuin oli kyllä, tottunut siihen niin kuin helvettiin tietyllä kyllä, tavalla.
Ja osasi niin kuin valmistella ja erityisesti sitten jotenkin meillä oli tämmöinen Katriina-lääkäri, kiitos vain hänelle, jos hän niin. kuulee, niin hän siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, kun näytti tai kun oli varmaa, että emppu kuolee, niin hän jo valmisteli niihin vaikeisiin asioihin etukäteen. Että heillä selvästikin oli se kokemus niin kuin siitä lääkkeiden hoidosta, sen lapsen sairaanhoidosta ja siitä kuolemasta. Ja se oli erittäin tärkeää, että siinä oli ammattitaitoinen niin kuin henkilökunta tukemassa, mutta myös sit niihin vaikeisiin päätöksiin, mitä meidän niin kuin piti varautua, mitä ei välttämättä siinä niin kuin tilanteessa enää olisi pystynyt niin kuin tekemään.
Kyllä.
Että niin kuin,
eli halutaan niin. Lähettää kiitokset ja me kiitetään. Ihana kuulla tällainen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Tänään vieraana meillä on Petra Juutinen ja puhutaan lapsen kuolemasta. Petran, Emilian, empun kuolemasta, josta tulee nyt 1 vuotta, sairastumisesta 4 vuotta. Ja te olette uskovainen aviopari ja mun mielestä kun mä katson sua, niin näen valtavan tuskan, mutta samaan aikaan valtavan toivon. Mä luulen, että kenestäkään meistä äideistä ei olisi niin kuin tommosessa tilanteessa niin kuin ajattelemaan, että Jumala on asettanut tämän elämän tarkoituksen ja ajattelemaan, niin kuin monet sanoo, että taivaassa ei ole enää kipua tai muuta, niin miten tällaiset ajatukset tai muuta, niin mikä sun suhde oli Jumalaan tämän kriisin keskellä?
Mä Jumala selvästi mua valmisti siihen empun sairastumiseen ja koin silloin, pystyin ottaa sen Jumalan kädessä. Mulla oli niin vahva se tunne, että tämä on niin kuin Jumalan tarkoittama. Että tämä on niin kuin Jumalan käsistä. En sillä lailla, että Jumala olisi tahtonut. Mä ajattelen, että me eletään syntisessä maailmassa, että tämähän ei ole Jumalan. Jumala ei luonut meitä kärsimään. Me niin kuin Aatami ja Eeva lankesi ja siitä johtuu tämä kärsimys. Että mä en ajattele, että se niin kuin. Tämä on vaikea kysymys, mutta koin, että Jumala niin kuin oli siinä. Ja olen paikoitellen kokenut sitä, että Jumala jotenkin vastaa jonkun ihmisen kautta tai puhuu luonnon kautta. Mutta mä oon myös kokenut paljon kipua ja semmoista niin kuin tuskaa ja myös, että Jumala on hylännyt. Ja sitä, että miksi hän ottaa multa sen ainoan asian, niin kuin, josta mä en halua luopua. Että kaikesta muusta voisin, että mä voisin istua pyörätuolissa nelillä raaja halvaantunut. Mä en halunnut luopua mun lapsesta tai nähdä, että hän kärsii. Että mä olisin voinut ottaa sen syövän. Mutta mä oon niin kuin kokenut, että mä oon voinut Jumalalle aina sanoa. Ja silloin kun Emppu sairastui uudestaan, mikä oli mulle vaikeeta, koska Jumala vastasi sen ensimmäisen syövän aikana. Vaikka tilanne oli mahdoton, hän vaan ihmeellisesti aina vaan otti sitä syöpää pois, vaikka lääkärit ei osannut. Vaikka niin kun lääkärit ihmetteli, kuinka hyvin jotenkin ne hoidot tehos.
Niin
se, että Jumala otti sen pois. Mutta Jumala antoi heti ensimmäisessä kontrollissa 3 kuukauden jälkeen, että se oli uusiutunut ja se oli niin kuin me tiedettiin ja se itse oli lääkärit sanonut, että Emppu kuolee.
Eli oliko niin. Vähän sellainen ajatus, että omalla tavallaan tuntui kiduttavalta se ajatus, että annettiin se pieni toivo siitä Kyllä. parantumisesta ja sitten yhtäkkiä kerralla kaikki pois. Että vähän niin kuin sä olisit puhdistunut ja sitten se kokonaan, ja sitten annettiin ilmeisesti niin, että annettiin tosi lyhyt elinaika enää sen uuden jälkeen.
Kyllä.
Te olitte ikään kuin jo vähän päässyt arkeen kiinni uudelleen ja siinä toivoisi, että se olisi parantunut. Ja sen jälkeen sitten kun te menitte ensimmäiseen kontrolliin, niin ilmeisesti, että se on niin kuin palautunut ja vielä pahempana. Niin eikö tässä herää sellainen aika niin kuin inhimillinenkin viha jopa Jumalalle, että toi niin kuin melkein näyttäisi jo väkivaltaisuudelta. Mm. Niin kuin, vai kävikö sä tällaista kamppailua?
Kyllä mä kävin.
Joo.
Että me oltiin just palaamassa normaaliin arkeen. Emppu oli just päässyt perhepäivähoitoon just siinä pieneen ryhmään. Että oli vielä se infektioriski ja muuta, mutta me oltiin varmaan ehkä käyty kerran tai pari kaupassa siihen aikaan, että ketään ihmisiä ei ollut ja se toivo, että jospa tämä nyt menee eteenpäin ja sitten tulee se, että hei, mä otan teidän lapsen pois. Niin. Että kyllä mä olin hyvin vihainen ja mä olin niin lukossa Jumala, että mä en halunnut olla uskossa.
Niin, kyllä.
Mutta mä tiesin, että Jumala on olemassa.
Et sekin on hirveä ristiriita, niin. Että ei voi niin kuin omalla tavallaan yllätä Jumalaa, koska se on niin tosi ja silti Kyllä. on niin kuin vihanen. Vähän niin kuin isäsuhde, joka omalla tavallaan on raastava. Että semmoinen, että isä on niin kuin rakastava, mutta yhtä aikaa niin kuin tekee asioita, joita on käsittämätön ymmärtää. Miten tämä ystäväverkosto sitten niin kuin reagoi tähän teidän kriisiin? Mulla on esimerkiksi omassa elämässäni. Tuossa vähän aluksi juteltiinkin, niin kokemusta, kun mulla on lähipiirissä ollut ystäviä, jotka on menettänyt lapsensa esimerkiksi synnytyksen jälkeen tai muuta, niin ihmiset on jotenkin loitontunut eikä ole kyennyt käsittelemään sitä ja kohtaamaan sitä perhettä enää. Niin onko sulla ollut kokemusta, että olisi ollut ehkä joidenkin ihmisten kohdalla niin niin vaikea niin kuin käsitellä sitä teidän niin kuin menetystä ja kriisiä?
Kyllä mulla on sitä kokemusta, että kyllä joku läheinen ystävä siinä hylkäsi ihan Emilian sairastuttua, että oli ilmeisesti liian lähelle osui. Ja myös sen huomannut, että jotkut ihmiset on lopettanut tervehtimisen, että jos näemme seurakunnassa ja meissä on tämmöinen sairauden tai kuoleman leima. Ja ehkä se on joillekin pelottava asia, empun kuolema, että siitä ei niin kuin voi puhua. Mutta myös sen vastapainoksi, että on tullut niitä ihmisiä, jotka on niin kuin kuullut tästä ja halunnut auttaa meitä. Että me ollaan myös saatu tosi paljon apua seurakunnalta, käytännön apua, ruokaa ja on muutama semmoinen varamummo tullut, jotka on hoitanut meidän Emiliaa ja jotka täydestä sydämestä niin kuin empun kanssa oli ja heille tuli niin kuin läheiset suhteet. Ja,
joo.
Että on niin kuin hyvin laidasta laitaan nämä kokemukset.
Jotenkin itse ajattelen niin, että ehkä siinä on se oma pelko, että se on jotain niin järkyttävää ikään kuin sen ajatella, varsinkin kun itsellä on lapsi, niin sitä sen poismenua ja kuinka siitä, niin sitten kun jonkun elämään se tulee todeksi, niin ei niin kuin kestä sitä katsoa silmiin. Mutta esimerkiksi se syy, miksi sä oot nyt tässä ohjelmassa, on se, että mulla on ollut pienestä tytöstä asti yhtä aikaa elämän ja kuoleman pelko. Ne on ollut niin kuin yhtä aikaa mulla, että mä oon ollut kauhean niin kuin kuoleman pelkonen sen suhteen, että mun lähimmäiselle käy jotain tai että mulle käy itselleni jotain. Ja mä oon kauhean niin kuin kuoleman keskeinen ollut lapsesta asti. Mä en oikeastaan tiedä, mihin se pohjautuu. Ehkä meidän kristiuskollinen opetus on ollut jotenkin vähän synkkää ja semmoista kuolemaa. Ja mitä niin kuin lähemmäs ja kiinteämmäksi mun suhde on tullut mun poikaan, niin sitä voimakkaammin mä oon ruvennut niin kuin pelkäämään, että jotain tapahtuu. Ja mä ajattelen niin, että vaikka mä kuinka paljon sitä pelkään, niin mä haluan kohdata sen. Ja ne ihmiset, jotka on sen niin kuin kokenut. Ja kun mä katson sua, niin se antaa toivon myös siitä, että jos jotain ikinä sattuisi, niin kaikesta voi selvitä. Mm. Ja siksi sä oot, Petra, täällä tänään.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Eli kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja tänään meillä on vieraana Petra Juutinen ja me keskustellaan lapsen kuolemasta. Mä vielä palaan siihen sun mailiin, minkä mä luin monta kertaa ja joka kerta mä itkin niin kuin ihan silmät päästä, niin se tapa, millä sä olit puhunut, oli niin kaunis. Ja sieltä jäi mulle mieleen Emilian oma usko Jeesukseen. Kerro siitä, koska se oli niin jotenkin uskomaton juttu.
Mun on vaikea verrata muihin lapsiin, kun mulla on vain yksi lapsi, Emppu. Mutta sen, mitä mä näin Empusta, niin mä en usko, että se on kauhean tavallista. Ja mitä niin kuin lähipiirissä ihmiset sanoo, että niin kuin Jumala niin kuin kosketti Emppua ja selvästi niin kuin pyhä henki oli myös loppu aikana hänen kanssaan. Että varsinkin kun hän kasvoi, niin hänessä näkyy sitä omaa uskoa. Meillä on, niin kun me ollaan uskovia, me ollaan rukoiltu ruokarukoukset ja iltaisin rukous, ja ollaan välillä luettu satukirjaa ja välillä Raamatun kertomusta. Mutta sen, että Empun kautta on ymmärtänyt paremmin sen, että minkälainen se taivasten valtakunta on ja se niin kuin lapsen se vilpitön usko.
Niin.
Että monesti se, että kun jotain tämmöisiä ihan käytännön asioita, että mieheni vaikka etsi parkkipaikkaa ja oli menossa keskustassa
jonnekin ja piti nopeasti saada parkkipaikka ja siellä on aika tukossa se parkkipaikka Tampereen keskustassa ja sitten takapenkiltä kuuluva äänet rukoillaan, että kyllä Jumala antaa meille sen parkkipaikan.
Niin, niin kun, kysymys on 4-vuotiaasta.
Niin, tämmöistä 3-4-vuotiaasta.
Niin.
Ja sitten niin kun mäkin on ollut joskus tällä, että joku tämmöinen käytännön asia ja just, niin kun ehkä just parkkipaikka ja emppu ehdottaa sitä rukousta itse, että voi vitsit, että niin kun, jos ei olekaan siellä, se oma usko horjuu, että ei nyt Jumala välttämättä tämmöistä nyt kuule.
Niin,
ja sitten siellä on ollut, me ollaan rukoiltu ja siellä on joka ikinen kerta ollut se parkkipaikka, just se yksi parkkipaikka siinä, vaikka olisi ollut mikään ruuhka-aika. Ja niin kuin tempulla oli tämmöinen asenne, että Jumala vastaa ja niin kuin se on, niin kuin on jo. Niin kuin
kaikki, se, on valmista,
kaikki on valmiina.
Kaikki on täytetty.
Kyllä.
Miten se täällä sen sairaudessa sitten, kun se eli tämmöisen kivun keskellä, niin kerro jotain konkreettisia esimerkkejä. Näkiks hän ikään kuin jotkun kertoo, että ne kertoo vanhemmille, että hei, mua tullaan hakemaan. Tai oliks tällaista taivas, että Jeesus olisi konkreettisesti tullut niin kuin sinne sairaalaan tai tämmöisiä enkelikokemuksia tai suojeluenkelistä.
Hän oli loppuvaiheessa niin huonossa kunnossa, että hän oli hyvin pitkä saattohoitovaihe. Hän oli, tajunnan taso oli viimeisen
aivan,
viikon,
joo.
Että hän oli horroksessa. Että hän ei semmoisesta niin kuin meille puhunut, mutta hänellä oli sellaisia salaisia asioita, että hän niin kuin loppuvaiheessakin hän halusi rukoilla. Ja kun mä olisin halunnut tehdä vielä jotain iltajuttuja, niin hänellä kesti ne rukoukset hyvin, hyvin pitkiä, niin kuin 10 minuuttia, koska hän välillä sitten oli horroksessa ja niin kuin hän siinä horroksessa siinä viimeisen viikon aikana, että, niin kuin, että hän ei ollut hereillä, mutta hän oli monesti kädet ristissä ja hän saattoi jotain niin kuin semmoista, se kuulosti vähän örinältä se hänen puhe siinä vaiheessa, että siitä ei saanut selvää, mutta että hänellä oli se suhde, että hän puhui itse Jumalalle. Ja hänellä oli siinä aikaisemmin syksyllä ollut jotain, että hän eräälle niin kuin tämmöiselle teini-ikäiselle, joka häntä siinä nukutti, olimme kylässä, niin hän oli sanonut, että Jumala on minulle kertonut. Ai niin, se on salaisuus.
Niin.
Että Jumala oli hänelle jotain kertonut, mä en tiedä mitä. Ja hän monesti, kun hän rukoili jotain, supsutteli niin kuin jo aikaisemmin, ei siinä loppuvaiheessa, niin mä kysyin, mitä sä rukoilit? En mä voi sulle kertoa. Että se on niin kuin mun ja Jumalan välinen asia. Ja hänellä oli myös, että hän, me puhuimme kuolemasta. Että silloin kun hän oli 3,5 vuotta, kun me tiedettiin, että hän kuolee. Ja lääkärit silloin sanoi, että hän kuolee ihan parin kuukauden sisällä. Ja hän loppujen lopuksi eli 1,5 vuotta. Niin silloin me puhuimme jo kuolemasta hänen kanssaan. Mutta hän ei silloin vielä sitä ymmärtänyt, mutta siinä viimeisen 1,5 vuoden aikana hän itse nosti sitä kuolemaa ja me nostettiin ja puhuttiin hänen kanssaan ja välillä mietin, kuinka hän sitä ymmärtää kuoleman lopullisuutta. Niin hän välillä itse sitä sitten nosti ja mä niin kuin huomasin, että okei, hän tajuaa. Ja hän itse niin kuin puhui, että hän on menossa taivaaseen ja hän puhui muille. Ja hänellä oli semmoinen vahva usko siinä, että se niin kuin näkyy hänestä, että se ei niin kuin ollut mikään meidän antama tai semmoinen. Että hän niin kuin itse kertoi sairaalassa ja niin kuin muille ja esimerkiksi jostakin sairaalaklounelle hän oli puhunut, että hän oli, he oli jotain, joku vitsi ollut, että mistä niin kuin vauvat tulee tai jotain. Tai joku tämmöinen. Mä en ollut paikalla silloin, niin kuulin sen, että emppu oli heille sanonut, että ei, minä olin Jumalan mielessä.
Niin.
Hän oli niin vahva se, että hän oli Jumalan mielestä, hän menossa on Jumalan luo ja hän jotenkin, että hän ei, niin kuin, vaikka hän kärsi ja hän huusi niissä kivuissa, niin hän aina niin kuin loppuun asti hän luotti Jumalaan. Ja siihen, että hän on menossa Jumalan luo ja vaikka meillä oli hyvin tiivis meidän suhde, hänen sairauden takia meillä oli hyvin, hän oli hyvin semmoinen äidin tyttö. Ja siinä loppuvaiheessa hänelle tuli se, että hän hirveästi halusi kertoa monta kertaa päivässä, että hän rakastaa mua ja mä kerroin hänelle. Mutta hän aina muisti sen sanoa, että mä hirveän paljon sua rakastan. Mutta Jumala on ykkönen. Että se oli hänen semmoinen, että hänestä lähti se, että kun mä en
aika
ehkä olisi niin sanonut, että Jumala on ykkönen, niin hänestä lähti se itse.
Olisiko voinut olla niin, että myös niin kuin Jumala käytti tässä luopumisprosessissa sun lasta, niin kuin asetti häneen semmoisen pyhän hengen, joka lohdutti myös sinua päästämään irti.
Kyllä.
Että siinä olisi ollut niin kuin tämmöinen Jumalan suunnitelma, että niin kuin te molemmat, että hänen oli asetettava johonkin se ja ihmeellisellä tavalla se asetti sen kaikkeista heikoimpaan astiaan, eli lapseen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana on Petra Juutinen ja puhutaan tänään erittäin surullisesta, vaikeasta aiheesta kuin lapsen kuolemasta. Tosiaan kuuntelijoilta ollaan jo alun perin, ei sitä ehkä anteeksi tarvitse pyytää, mutta kerrottu, että varmaan tässä ohjelmassa ja lähetyksessä itketään paljon. Ja mulle tuli mieleen vielä sellainen ajatus ja asia, että sä mainitsit semmoisen asian, kun että Emppu myös paljon niin kuin puhu siitä eroahdistuksesta ja siitä, että kun kuolemassa kohdataan se luopuminen, että te ette mennykään hänen kanssaan
sinne taivaaseen. Niin miten tämmöinen keskustelu voidaan käydä? Säilyttää järjen. En mä tiedä, se oli, no on vaan niin kuin pakko ollut käydä ja se, että on joutunut paljon rukoilemaan. Ja siinä, että hän itki paljon sitä, miksi hän joutuu lähteä yksin. Hänellä oli, hän olisi halunnut lähteä mun ja isin kanssa ja Rätin kanssa, joka oli hänelle varmaan niin kuin.
Voi rakas. Ehkä siellä oli rättejä taivaassa mahdollisimman paljon. Toivotaan Jeesus, että siellä olisi rätti. Niin. Mullakin oli nimittäin lapsena sellainen rättiriippuvuus.
Et se on, ne oli tosi vaikeita paikkoja, mitä mä voin sanoa mun lapselle. Mm. Ja kun se oli myös se oma halu, että on aika rankkaa sanoa, mutta että itse olisi lähtenyt ja mies olisi halunnut lähteä myös. Että jos niin kuin, kateutta, jos olisi, niin. Kateutta tuntee niin, että voi koko perhe kuolla vaikka auto-onnettomuudessa.
Joo.
Niin, että miksi? Että se tuntuu, että mä 1,5 vuotta tiesin, että mun lapsi kuolee. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mun lapsi tiesi, että hän kuolee ja hän joutuu eromaan ja hän oli niin nuori, niin en mäkään tiedä, miten siitä on selvinnyt.
Niin, siksi mä katson sua niin kuin semmoisena Jumalan ihmeenä, että mä oon nähnyt kaikenlaista oikeasti. Ja niin kuin säkin oot kuunnellut näitä mun ohjelmia, että mäkään en ole missään ihan kumpulissa tässä kasvanut. Ja eikä se tee musta mitään rautanaista, mutta mun mielestä se, että sä selviit, mä tiedän, että sä tuut selviit tästä vielä niin kuin vahvemmin, ja mitä mä haluan rohkaista sua on se, että ehkä sun tehtävä voi olla sitten lopulta olla avuksi muille. Että joku tarkoitus Jumala on kääntää sit sun elämässä se, mutta että osaako tommosesta mitään muuta tarkoitusta etsiä, niin se on niinku justiin ne kysymykset. Mulle tulee mieleen vielä semmonenkin ajatus kuin epäoikeudenmukaisuuden kestäminen arjessa ja elämässä, että kun tämähän on täydellisen epäoikeudenmukaista. Mulla on aivan turha sanoa, että lapsen kuolemassa olisi mitään oikeudenmukaista tai järkevää, niin kuin ikään kuin se on niin karmeaa, että sitä ei voida ajatella millään muulla kuin, että Jumala miksi ja niin kuin tämä on epäoikeudenmukainen, just että miksei sitten kaikki lähtenyt niin kuin vaikka tsunamissa jollakin koko perhe menehtyy. No sitten jää tietysti isovanhemmat, heidän kipunsa, että aina jää jokin kaipaamaan. Joku jää tälle puolelle, toinen menee toiselle puolelle. Niin sen kestäminen, miten sä katsot tällä hetkellä muita äitejä esimerkiksi, joilla on lapsia ja ne esimerkiksi kiukuttelevista lapsista sanoo jotain tällaista, että voi kun päivän saisi niin olla niin kuin rauhassa, että nämä kakarat olisi hiljaa tai että mitä tämmöiset niin kuin herättää?
No se vähän riippuu tilanteesta, että semmoinen katkera asenne, kiittämätön asenne lapsiinsa, niin kyllähän se herättää musta semmoisen, että niin kuin, että ole kiitollinen.
Joo.
Että tämä on niin kuin väärin, että mä voisin ottaa niin kuin sun lapset.
Niin.
Mä voin kyllä rakastaa, mulle niin. Kelpaa, antakaa vaan.
Joo.
Ja tavallaan miettii, että ehkä se on ollut hyvin katkerat miettinyt, kenelle kaikille syntyy huumeiden käyttäjille ja semmoisille, että ne hylkää lapsensa. Mm. Että tavallaan niin kuin, miksi minulle ei, tai niin kuin, miksi minun lapseni kuoli, että miksi kun on niitä, jotka lapset
kärsii, niin tavallaan eikö heille ehkä olisi jopa ollut armollista päästä taivaaseen sieltä niin kuin siis jotenkin semmoisen ihan hirveistä oloista, en välttämättä niin kuin puhu nyt Suomesta, mutta tämmöisessä niin kuin muiden äitien kohtaaminen, niin toisaalta mä koen, että Emppu oli niin kuin Emppu, että hän oli mun, että mä en ole niin kuin kateellinen niin kuin toisten lapsista ja ehkä jotkut saattaa sitä pelätä. Että voiko he olla muuhun niin kuin yhteyksistä niin, tai kertoamista lapsista, että mä oon pystynyt sen, niin kuin, se on eri asia. Sitten mulla on myös, että mä oon pystynyt sanomaan se, että jos mulla sillä hetkellä on semmoinen
nyt älä
niin kuin,
nyt näyttele niin, noita valokuvia
niin,
tai
että et mä oon pystynyt sanoa, että olen rehellin siinä, että nyt mä en niin kuin jaksa, että nyt on niin kipeä olo, että se on niin kuin auttanut mua.
Toi on sun vahvuus.
Niin, että se tavallaan sitten kun muhun sattuu liikaa, niin sitten se ei, mutta se, että mä oon kiitollinen, että mä saan olla muiden äitien kanssa tekemisissä ja kokea sitä, että on saanut hoitaa muiden lapsia ja että kokee sitä iloa, koska mä koen suunnattomasti iloa muiden lapsista ja että mä niin kuin näen lapsia. Että niin se, mitä mä ainakin ajatellut, että niin kuin mun elämässä niin kuin lapset on jotenkin sen tarkoitus tai jotenkin ne antaa ihan suunnattomasti. Ja ehkä, mitä sä sanoit ehkä tuommoisista, jotka valittaa tai jotenkin, mä ymmärrän, että on raskasta, mutta sitten jos on semmoinen peruskiittämätön asenne ja jotenkin lapsia ei rakasteta tai jotenkin, niin
joo, mutta sehän
se, on, se,
joo.
On niin kuin, se tuntuu pahalta tietenkin.
Ja tuntuuhan se pahalta ihan äideistä, jotka ei ole menettäneetkään lasta. Mm. Että kyllähän mullekin tulee se, mä oon alkoholisti kodista, mä oon kasvanut vielä, mun vanhemmat on ollut niin kuin ihan hyviä vanhempia, vaikka ne on ollut rikkinäisiä ja mulla on niin kuin vaikea koti, mutta sitten taas mun siskon lapset, mun sisko, joka menehtyi huumeisiin, niin ne on elänyt sellaisen lapsuuden, että joskus tuntuu, että mun sisko ei koskaan niinku käsittänyt, mitä lahja silloin, kun silloin ne lapset. Mm-hmm. Mutta mä opin siinä jotenkin peilaamaan sitä, että se ei vaan kyennyt, se ei niin kuin, kun se ei rakastanut itseään, niin se ei pystynyt niin kuin käsittämään sitä ja sen elämä päätyi sitten tosi traagisesti. Mutta sellainen asia, että millainen sun suhde tänä päivänä on nyt Jumalaan kaiken tämän jälkeen, kaiken vihan, pettymyksen, epätoivon, kaiken sen kärsimyksen näkemisen. Millainen on sun rukous, että kun sun rukoukset varmaan 4 vuotta oli, että rakas Jeesus, että paranna mun lapsen. Mä luulen, että sulla ei paljon muita rukouksia ollut silloin.
Ei kauheasti ollut. Kyllä se oli loppuun asti. Tietenkin ihan lopussa viimeisinä viikkoina päivinä oli se, että ota hänet pois.
Niin, että se vaihtui.
Lapsen takia. Se samaan aikaan, että paranna, älä anna kuolla ja ota hänet pois niin kuin lapsen takia, se ristiriita.
Mitä te juttelette Jumalan kanssa tänään?
Jutellaan päivän asioista. Että mä koen, että suhde on niin välitön ja voisi sanoa hyvä. Että se, että mä voin olla semmoinen kuin mä oon ja nykyään saan voimaa Raamatusta, että mä en, vaikka Empun kuoleman jälkeen mulla ei ollut keskittymiskykyä, että en mä olisi jaksanut lukea Raamattua tai en olisi jaksanut mitenkään istua seurakunnan kokouksessa paikoillaan. Että et ei ollut semmoista niin kuin keskittymiskykyä, mutta nykyään mulla on tullut tavaksi. Mä huomaan, että se ainoa turva, mikä mulla on, on Jumala. Millä mä niin kuin kestän jokaisen päivän. Että mä voin kiittää niistä hyvistä asioista, mitä on. Mutta että mä vien ne kaiken tuskan ja kivun ja surun ja Empun ikävän. Ja ehkä se, mikä mulla on, mä odotan kauheasti sitä, että sitten kun mä pääsen itse taivaaseen. Mm-hmm. Että se mun, mä ajattelen, että Jumala voi antaa paljon hyviä asioita tässä ajassa. Mutta se, että Jumala ei korvaa Emppua. Ikinä Temppu on taivaassa jo näin päivänä mä oon kanssa, että sitten vasta mä saan Empun kanssa olla. Ja se, että se mun määränpää on siellä, että se on lähentynyt, taivas on tullut mulle niin kuin hyvin niin kuin tähän päivään. Että
tämmöinen lapsen niin kuolema ja menettäminen ja se, että se on siirtynyt sinne taivaan kotiin, niin tuo myös sen taivaan niin lähelle, että voitaisiko sanoa näin, että se toivo, mikä sinussa on, niin on tämä taivaan toivo, ja sä saat siitä voimaa, mutta meneekö se sitten elämä niin helppo, että elää omalla tavallaan iankaikkisuutta varten jo, että sä, että se ikävä on niin kova sen niin kuin rakkaan luokse, että sä saat voimaa siitä tiedosta, että kyllä joka tapauksessa pian näette sit, kun on sen aika, vai onko vielä jotain odotuksia tältä elämältä?
No se voi nyt vaihdella vähän päivien ja viiliksien mukaan, mutta on sekä että on niitä päiviä, että mä toivon vaan, että Jeesus tulee tänään tai jossakin vaiheessa syksyllä mun rukouksille tulee ensi yönä, että ei tarvitsisi herätä seuraavaa päivää.
Niin, niin.
Mutta sitten myös sen, että nyt tällä hetkellä mä odotan kevättä ja tulppaana, jotka nousee empun haudalla ja jotenkin sitä valoa ja iloa, ehkä niitä hyviä muistoja ja mulla on myös haaveita niin kuin ihan maallisista asioista, että mä ajattelen, että Jumala voi niin kuin, että mä uskon, että mä voin olla vielä onnellinen jollakin tavalla täällä ja koen jonkinlaista semmoista iloa tai rauhaa kaiken tuskan keskellä, että Jumala on tässä. Mm-hmm. Et ehkä jopa sanon tyytyväisyyttä, että mun elämä on tämmöistä ja se on ihan okei. Okay. Mä oon hyväksynyt mun kivut. Ne on välillä liian kovia ja silloin mun on pakko huutaa Jumalan puoleen, mutta myös on niitä kevyempiä hetkiä, mistä mä voin iloita. Mutta myös sit se, että mä tiedän hyvin vahvasti, että kuolema on todellista. Ja sen, että me ollaan jonain päivänä sen rajan toisella puolella ja mä haluan olla taivassa ja empun kanssa. Ja se, että mä voin ainoastaan niin kun turvautua Jumalan armoa, että hän on kuollut mun puolesta. Että ei mulla ole niin kun muuta. Et ehkä semmoinen tietynlainen, mut on niin kun riisuttu kaikesta. Et mussa mä oon niin heikko, mussa ei ole mitään, että on vaan niin kuin Jumala, että mihin mä voin turvautua ja luottaa tässä elämässä ja myös niin kuin kuoleman jälkeen.
Sä saat kaiken niin kuin kivun ja traagisuuden keskellä kokea myös yhtä aikaa erityistä armoa siinä, että sulla ei ole enää mitään omia vaatimuksia. Ihminen riisutaan ja viedään niiden raunioiden äärelle ja sinne niin kuin kaikki otetaan ikään kuin pois. Jäljelle jää vain risti. Mä muistan, kun siskoni hautaisissa isäkin lauloi, että risti vain jäljelle jää. Siis tämä Pekka Simojoen hymni, niin se on hirveän puhutteleva. Koska me kaikki tässä ymmärrettäisiin tämä katoavaisuuden merkitys ja käsitys, että me ei olla ikuisia ihmisiä. Mulle jäi puhuttelemaan sun yksi sano, sä sanoit myös, että te elitte ikään kuin viimeistä päivää. Silloin kun te saitte tämän kuolemantuomion niin kuin diagnoosin. Tähän loppuun, niin kerro, mitkä oli niitä ihanimpia hetkiä, viimeisiä hetkiä, mitkä jää, mitkä sä viet tulppaalle ja nyt empuun haudalle, niin mitkä, että nämä oli nämä kauhukuvat, kun hän näitä lääkkeitä saa, niitä ihminen tuskin haluaa lopun elämäänsä muistaa, vaikka ne on sun juurtunutkin. Mutta mitkä on ne kauneimmat viimeiset muistot?
Ehkä se empun. Että mä sain hänet nukuttaa iltaisin kainaloon. En ihan loppuvaiheessa enää, hän oli niin kipeä. Mutta sen, niin kuin, sen kosketuksen, että loppuun asti sain vaikka pitää häntä kädestä kiinni, jos hän ei muualta kestänyt kipua. Ja jotenkin se valtava kiitollisuus siitä, että hän on tässä. Nytte. Et sitä ei osaa niinku selittää, että kun, jos ei ole kokenut sitä, että tietää, että tämä on katoavaista, että huomenna hän saattaa olla kuollut. Ja me sitä 1,5 vuotta elettiin ja tuntui jotenkin siinä saattohoitovaiheessa, että se rakkaus jotenkin tiivistyi, että jotenkin se oli hirveän traumaattinen kokemus. Niin kuin hänen kärsimyksensä näkeminen, mutta myös mä koin, että siinä oli hyvin semmoinen Mä muistan myös rakkaudella sen, että hänen puolelta ja mun puolelta semmoinen hyvin vahva side ja sen rakkauden
syvyys,
että sen niin kuin sitä jotenkin hengitti, jos voisi sanoa, että ilma oli niin kuin täynnä sitä. Joo. Ja se jotenkin, että myös semmoisen koin Jumalan pyhyyttä. Mm. Mä en usko, että mä tuun ikinä tekemään niin jotenkin Jumalan työtä, vaikka mä tein siinä niin kuin mun lapselleni sen, että mä saatoin hänet hautaan.
Mm.
Mutta sen, että mä koin valtavaa Jumalan läsnäoloa sen kaiken kivun keskellä. Ja sen, että jotenkin se mun rakkaan empun, hän tiesi, että hän kuolee. Ja mä tiesin, että hän kuolee. Niin se yhteys siinä. Ja ehkä se kaikkein rakkain on se, että hän niin kuin oli viikon jo horroksessa ja me luultiin jo, että siinä oli yksi semmoinen kerta, että hänen hengitys rupesi pätkimään niin pahasti, että mä ajattelin, että hän kuolee. Se oli silloin ensimmäinen päivä tammikuuta 2017. Mutta hän siitä virkistyi, että hän oli viikon ollut horroksissa, hän oli jouluaaton ollut jo. Että hän vaan nukkui. Mutta että hän virkosi vielä. Hän rupesi syömään, mitä hän ei ollut moneen viikkoon syönyt. Ja hän halusi niin kuin meidän kanssa olla ja katsoa elokuvaa. Me katsottiin Onneli Annelin taloa ja oltiin yhdessä. Hän söi ja me saatiin jutella ja viettää hetki aikaa yhdessä. Mä koin semmoisen, että me saatiin hänet lainaksi pariksi tunniksi vielä. Ja sen mä tuun jotenkin, mä oon sit syvästi kiitollinen, että se on niin jotenkin hyvin arvokas muisto.
Kiitos Petra. Kiitos, että sä tulit tähän ohjelmaan. Mä oon tosi kiitollinen. Mä tiedän, että on sulle raskas aihe, mutta toisaalta myös puhdistavaa itkeä yhdessä. Jeesus kutsuu meidät seurakunnissa, yhteisöissä puhumaan, itkemään, nauramaan. Tässäkin me ollaan jo naurettukin. Sekin on merkki siitä, että elämää on kivun keskellä. Tämä on ollut tosi puhutteleva ohjelma. Mulla on aina tapana rukoilla tähän loppuun. Sydämellinen kiitos, että sä tulit ja siunataan tämä loppuun vielä. Rakas pyhä Jeesus Kristus, mä haluan tuoda sun eteen kaikki perheet, jotka on menettänyt lapsen. Herra, kiitos siitä, että tie taivaaseen on auki ja kenenkään lapsen elämä ei mene hukkaan, vaan isä sun luona siellä. Lapsilla on aivan erityinen paikka. Kiitos, että se tieto antaa sen toivon tähän aikaan. Anna meille sureville tänne voimaa kestää ne kyyneleet, ne kyyneleen myrskyt ja aallot, jotka tukehduttaa sielun, Herra. Tässäkin hetkessä kaikki ne ihmiset, jotka kantaa sisällään niitä luopumisen, niin kuin, luopumisen revittyä niin kuin sielun pintaa. Isä, kosketa sinne ja anna sen itkun vapauttaa ja hoitaa. Anna myös sille vihalle tilaa ja lupaa. Anna kysymyksille ja huudoille. Herra, kiitos, että tällä hetkellä ne ihmiset, jotka on kuunnellut tämän ohjelman, niin on saanut tästä jotakin. Kiitos Isä, että mä sain myös kohdata tämän asian Petran kautta ja käsittää sen, että meidän täytyy ymmärtää, mikä lahja elämä on. Ja miten kaikki on haurasta ja katoavaista ja hetkessä pois. Anna meille elämä, mitä me elettäisiin kuin viimeistä päivää. Luovuttaisiin turhasta ja käsitettäisiin elämän arvo. Ja ihmeellisyys, kun se on vielä kaikki käsillä. Kun kaikki niin valuu pois. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Joo, ja sitten mulla on aina tapana laulaa mun vieraille. Sä olit toivonut multa saviruukkua. Onko sulla siihen joku erityinen tarina vai sä vaan muuten tykkäät siitä?
No ei siihen mitään erityistä tarinaa, mutta se on mun mielestä tähän aiheeseen sopii. Ja siinä on se, ehkä koen jotenkin todeksi ne, että Jumala on murskannut ja Jumala rakentaa uutta.
Joo, antaa uuden niin, muodon.
Kyllä, ja se mitä siinä puhutaan myös siitä, että Jumala ei yhtään palaa hukkaan.
Olen särkynyt saviruukku, pala palalta murtunut pois. Vaan ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra, minut murskasit, vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan. Anna sovelle uusi muoto, tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista on halpa savikin, mestarin kädessä ois. Tahdon kertoa kallista on halpa savikin, mestarin kädessä ois.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisen aani @radiodei.fi.